emisiji U središtu pažnje govorimo o dobrim i o lošim rešenjima reforme pravosuđa. Da li je potrebna revizija reforme, odnosno šta će biti prvi potezi nove vlade? U studiju Radio Beograda 1 Somer Hadžiomerović, zamenik predsjednika Društva sudija Srbije, Vanja Bajović i Nikola Bodiroga sa katedre za krivično procesno i građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Beogradu. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Predlažem da razgovor započnemo najnovijim odlukama Ustavnog suda Srbije. Ustavni sud usvojio je više od 120 žalbi neizabranih sudija, pošto je utvrdio da u postupku odlučivanja o prigovorima neizabranih sudija nije oborena pretpostavka da su ispunjavali uslove za izbor na stalnu sudijsku funkciju. Time su poništene odluke Visokog saveta sudstva kojima su odbijeni prigovori za prestanak sudijske dužnosti tim sudijama. Pravni stručnjaci smatraju da je odluka suda jedina moguća, ali nažalost doneta u lošem trenutku, pa se povezuje sa političkim pritiscima i primopredajom vlasti. Da čujemo koleginicu Idu Maričić.
Sud je naložio Visokom savetu sudstva da u roku od 60 dana od onih koji su podneli žalbe u skladu sa pravilima izabere sudije, vodeći pritom računa o njihovoj stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti. Predsjednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović ne želi da komentariše odluku Ustavnog suda. Nezvanično, međutim, u Visokom savetu sudstva tvrde da je Ustavni sud otezao sa odlukom o žalbama, iako je ta institucija, kako kažu, još 2010. na sastanku u kome je prisustvovala bivša predsjednica tog suda, Bosa Nenadić, predložila poništavanje opšteg izbora sudija. U Ustavnom sudu ne žele da komentarišu svoju odluku, kao ni da polemišu sa Visokim savetom sudstva. Predsjednica Društva sudija Dragana Boljević zadovoljna je odlukom Ustavnog suda, ali i zabrinuta za nezavisnost pravosuđa zbog naglog zaokreta i političkog trenutka u kojem je odluka saopštena.
Pitanje nezavisnosti pravosuđa upravo može, recimo, da se o njemu razmišlja na ovom primjeru, da je napravljen zaokret za 180 stepeni po pitanju reizbora sudija u Srbiji. Jednostavno se vidi da je u međuvremenu došlo samo do političkih izbora i da je u međuvremenu zamenjen predsjednik i kabinet predsjednika države. Setimo se rezolucije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u kojoj skupština izrazila zabrinutost zbog uticaja predsjednika Republike na pravosuđe. Ja ne kažem da je zbog toga se desila odluka Ustavnog suda, ali mi to rađa dilemu da li se možda i zbog toga desila takva odluka.
Profesorka na Pravnom fakultetu u Beogradu Jasminka Hasanbegović kaže da je zaprepašćena što je Ustavni sud tako ozbiljnu odluku saopštio u trenutku promjene vlasti u državi.
Zašto one nisu bile obznanjivane nego su donete sada? Zašto? Kako? Na prečac? Zašto ako najviši sud nije izdvojen od ostalih vlasti, ako promjene u vlastima utiču na najvišu sudsku instancu u državi, onda moramo da se pitamo šta je sa tom državom.
Pred Ustavnim sudom se nalazi oko 450 žalbi neizabranih sudija i tužilaca. Po tim predmetima od sredine marta održano je više od 120 javnih rasprava kojima se predstavnici Visokog saveta sudstva, iako pozvani, nisu odazvali.
U studiju Somer Hadžiomerović, zamenik predsjednika Društva sudija Srbije, Vanja Bajović i Nikola Bodiroga sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Evo, upravo smo čuli priču koleginicu Ide Maričića u usvojenim žalbama. Međutim, činjenica je da ovih dana Ustavni sud radi punom parom. Juče smo imali odluku o nadležnosti Vojvodine. Danas smo dobili informaciju da je Ustavni sud utvrdio i da su neustavne odredbe zakona o izmenama i dopunama zakona o vladi, koje se odnose, odnosno tiču uvođenja instituta zamenika predsjednika vlade, jer tu funkciju Ustav ne predviđa. U međuvremenu je povodom svega reagovalo i Ministarstvo pravde, koje je ocenilo da odluka Ustavnog suda o vraćanju nereizabranih sudija može imati niz mogućih štetnih posljedica u praksi i Ministarstvo izrazilo sumnju da su poslednje odluke Ustavnog suda politički motivisane, bez obzira što se odluke Ustavnog suda moraju poštovati. Takođe, Ministarstvo pravde kaže da je indikativno da su ovakve odluke donete nakon izbornog procesa uoči formiranja nove vlade. Gospodine Hadžiomeroviću, šta je vaš utisak? Da li se već krenulo u reviziju reforme, odnosno kako vi ocenjujete ovako intenzivan prosto rad u posljednjih dana Ustavnog suda?
Pa ne znam, ja mislim da ovu odluku Ustavnog suda, prvo samo da pojasnimo koliko je meni poznato, iako ona još nigde nije objavljena, radi se o jednoj odluci Ustavnog suda, jer on je objedinio više predmeta za 120 sudija i jednom odlukom odlučio za svih njih 120 i donao takvu odluku kao što sad svi znamo kako je. Posmatrano iz perspektive ljudi koji su podneli žalbu Ustavnog suda, ovo je dobra odluka Ustavnog suda da se ti ljudi vrate i dobro je da se otklanjaju neke negativne posledice mera koje su preduzete u reformi. Ali možemo da posmatramo ovaj slučaj i načelno. I kao što vidimo, već imamo komentare da ova odluka možda motivisala politički. I ja mislim da ti komentari nisu lišeni nekog razumnog objašnjenja zbog čega tako može da se zaključi. I mislim da je to jedna loša poruka i za Ustavni sud, a i za čitavo pravosuđe, jer upravo ukazuje da ili postoji sumnja da postoji uticaj politike. Znate, da bi sud bio nezavisan, on treba da bude ne samo stvarno nezavisan, nego mora i da ostavlja utisak nezavisnosti. Mislim da Ustavni sud o tome nije vodio računa i čini mi se da donošenjem ove odluke u ovom trenutku, dakle ja pozdravljam ovu odluku, sa stanovišta ovih 120 ljudi, ali mislim da ta odluka nije dobra načelno, ali objasniću kasnije zašto, dakle da je nije izabro dobar trenutak da donese, jer je zaista doveo u sumnju da je postojao politički uticaj. Vidimo i reakciju sada ministarstva, ili da kažem već bivšeg ministarstva pravde, da, koje reaguje, ali i samo ministarstvo pravde takvom reakcijom zapravo objašnjava da je možda i pre postojao politički uticaj. Dakle, kad nam odgovara ćutaćemo, kad nam ne odgovara prozivaćemo, ali ni u nikom slučaju nećemo načelno postupati. I samo ću da završim time zašto smatram da ova odluka nije dobra. Kao što, mislim, ako sam dobro pratio komentar, neki od sudija Ustavnog suda su smatrali da treba poništiti opšte zakon, odredbe zakona koje predviđaju reizbor sudija, ili kako ga eufemistički mi zovemo, opšti izbor sudija, i mislim da bi to bila jedina pravilna odluka. Ovako se pokazalo, dakle, da moguće, dakle, reizbor sudija, jedino u praksi on nije dobro sproveden. Znate, to sad otvara mogućnost za buduće slučaje. Znači, ako sad opet malo izmenimo ustav, Ustavni sud je rekao može reizbor, onda ćemo opet da napravimo reizbor, pitanje je samo kako ćemo ga sprovesti. Dakle, on sa tog stanovišta načelno nije dobar. Ovom odlukom će se, ili odlukama koje slede, će se rešiti pitanje oni koji su podneli žalbu Ustavnom sudu, ali ne i oni koji nisu podneli, i neće se rešiti pitanje preispitivanje odluka za prvi put izabrane i ponovo izabrane sudije. Dakle, za reizabrane sudije te odredbe zakona i dalje stoje. Ustavni sud je rekao da je opšti reizbor ili opšti izbor moguć, kaže ovo što je sve u skladu sa Ustavom, fantastično, a onda sad takođe rekao i da preispitivanje odluka za reizabrane je isto ustavno. Dakle, ovde je sve ustavno, sve može.
Da. Gospodine Bajović, prosto vaš komentar. Da li ste vi, kao što smo čuli u komentarima, na neki način zabrinuti za nezavisnost pravosuđa?
Pa ja se potpuno slažem sa sudijom Hadžiomerovićem. Ono što je problematično, to je što se kod nas u zemlji svuda se provlači ta prizma politike. Kad je bio reizbor pre par godina, tada se govorilo reizbor je politički. Sada reizbor je politički, znači sada kada se donosi ovakva odluka, sada se baca sumnje da li je odluka politička. U takvoj opštoj situaciji, znači, teško govoriti o nezavisnosti sudstva. Ono što je neophodno da se uradi, a što nije urađeno i što mislim da treba prvo da bude, znači, jedna od prvih dužnosti, to je da se postave jasni kriterijumi za izbor, znači jasni kriterijumi za izbor sudija koji ne podleđu nikakvim političkim diskrecijama. Znači, dosta je pričano o tome kako je sprovođen prošli izbor, reizbor, kako već da ga nazovemo, i tu ono što je bio osnovni problem jeste što ti kriterijumi nisu jasno bili ni postavljeni, niti su dosledno sprovođeni.
Da. Gospodine Bodiroga, da li se vama čini da su neke sudije u postupku reizbora birane bez ikakvog kriterijuma, odnosno kako vi komentarišete i ovu odluku Ustavnog suda, ali i ove prve komentare?
Pa to je posledica dobro ustaljene i oprobane prakse u našoj zemlji da se svi problemi rešavaju ad hoc umesto da se rešavaju načelno. Znate, pred Ustavnim sudom Srbije je bila inicijativa kojom su osporene odredbe zakona o sudijama i odredbe kojima se predviđa opšti, takozvani opšti izbor sudije. Ustavni sud je tada mogao celu priču da zaustavi time što bi rekao da je ta opšta norma protivustavna. Ali nije to uradio i krenulo se u postupak opšteg izbora sudija. Onda, kada su krenuli prve žalbe, odnosno kasnije pretvoreni u prigovore Visokog saveta sudstva, što isto sporno sa ustavnog stanovišta, ali čime se Ustavni sud očigledno nije ni bavio, onda je Ustavni sud doneo jednu odluku u slučaju neizabrane sudije iz Jagodine, gde je naveo tačno obrazloženje zbog kojeg kasira tu odluku. I tada je isto bila prilika da se stvar reši načelno. Jer se jasno su se javili predstavnici pravne struke da kažu ova odluka Ustavnog suda i po zakonu Ustavnom sudu da se ta odluka mora proširiti na sva lica koja se nalaze u istovetnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji. To je standard i za odluke Ustavnog suda Srbije i za odluke Evropskog suda za ljudska prava. I ta odluka je mogla da bude nešto što se naziva pilot presuda, čije dejstvo je moglo biti protegnuto na sve ove situacije i opet je to postojala je prilika koja nije iskorišćena da se cela stvar reši na elegantniji, na principijelniji način. Da. Međutim, to nije urađeno i sad smo svedoci da se to rešava u postupku po pojedinačnim ustavnim žalbama od slučaja do slučaja. A postojala je šansa, postojale su dve šanse da se odlukama Ustavnog suda Srbije cela priča zaustavi i vrati u granice ustavnosti. Da se greška koja je učinjena koriguje, ali koriguje na jedan pravno dopušten i legitiman način.
Gospodine Hadžiomeroviću, smatrate li da reforma pravosuđa koju je od 2009. godine sprovodila, da kažemo, bivša vlada, da prosto nije dala očekivane rezultate, odnosno koji su po vašem mišljenju glavni nedostaci načinjeni u procesu do sada u procesu reforme?
Pa ja mislim da nije dala one efekte koji su se očekivali od takve reforme. Vrlo prosto, da bismo videli da li nešto uspelo ili ne, moramo poći od toga šta smo sebi postavili kao cilj kada smo odlučili da krenemo u reformu. Cilj je bio da se učvrsti nezavisnost sudija i sudske vlasti, da se učini efikasniji sudski postupak, da se učini jeftiniji sudski postupak, da sudovi postanu dostupniji građanima, da te procedure budu brže, jeftinije i tako dalje. To su sve postavljeni kao cilje. Ako krenemo sada od jednog do drugog cilja, šta smo ostvarili, vidjet ćemo zapravo da u mnogim stvarima ne da ga nismo ostvarili, kad smo otišli suprotno. Dakle, da li je povećana nezavisnost sudija ili je ona ugrožena ovim merama? Poenta moje priče, da krenem od poenta pre nego što sam iznao argumente, suština jeste da je, moj stav je da je bila strateški loša odluka da se kadrovski problemi u sudstvu, koji sigurno su postojali i još uvek postoje, rešavaju opštim izborom ili reizborom. To je strateški pogrešna odluka. Isto tako, strateški pogrešna odluka je bila da se promeni preko noći mreža sudova koja u zemlji postojala 200 godina. Treba je menjati, treba, ali to se mora raditi. Dakle, vi ne možete da preduzimate mere, pa čak i u reformi koja zaista mora da bude korenita, ne možete preduzimate takvim merama i tom brzinom da vi u suštini destabilizujete sudski sistem. On ne može da funkcioniše. Mora da se zadrži stabilnost sistema i da se to radi. Dakle, rekao sam, ako jedan od ciljeva bio da se učvrsti nezavisnost, ona nije učvršćena i da sam dođe na vaše prethodno pitanje da li smo zabrinuti za nezavisnost, ja jesam, zato što jedna od osnovnih garancija nezavisnosti sudija jeste stalnost njihove funkcije. Ako vi prekršite tu garanciju, onda vi ozbiljno uzdrmavate nezavisnost sudova, a rekao sam, ovakvim odlukama Ustavnog suda vi de facto otvarate vrata da se to i u buduće događa. Dakle, to nije dobro. Ona nije ugrožena, ta stalnost, samo za nereizabrane, nego i za izabrane. Jer kažem, mi ćemo ponovo vas da prispitujemo. Mm-hmm. Drugo pitanje, ako pogledate da li su sada postupci, da li su sudovi i sudije jednako opterećene? To je bio isto jedan od proklamovanih ciljeva. Ne, to je, znači, prosto brojke govore. Imate sudija koji ima 500 predmeta, jedan sudija ima više predmeta nego ceo sud u nekom drugom mestu. Dakle, ni to nismo stvarili. Da li je to sudovi postali dostupni građanima? Građani moraju da putuju. Ili građani, ili sudije i sudsko osoblje, što stvara troškove. Dakle, meni se čini da mora ozbiljno da se preispitaju efekti ovako započete reforme. Ono što bi bilo opasno po meni je da se ode u drugu krajnost i sad da kažemo, ne, stavljamo nula, krećemo od nule, Dakle, nešto što smo uradili, trebamo sada da modifikujemo lagano, polako, da opet ne destabilizujemo sudski sistem, da ga vratimo. Mi smo krenuli, znate, pogrešno, ono, stara ona izreka, kad krene pogrešan voz, sve su stanice pogrešne u koje idete. Ali tu imate još jedna stvar, ako nam je neko rekao da će nas odvesti u Pariz, a mi s vozom stignemo u Lajkovac, on, još veći je problem kad me neko počne da ubeđuje da je Lajkovac Pariz. A to se ovde dešavalo. Dakle, ne samo, i sam ubeđuje da je bolji sudski sistem, mislim, znate,
da.
Može nekome da priča ko ne zna, ali vrlo teško onaj ko radi ili ko ima kontakte sa pravosuđem da vidi. Greška, čini mi se, najveća greška koja je do sada napravljena u reformi jeste što se ona nije pratila i kritički intervenisalo u svakom trenutku. Kad se videlo da nešto nije dobro, to je trebalo odmah modifikovati, ispravljati lagano. Ovako imamo stalno zaokrete. Mi smo ko klatno, znate. Čas levo skroz, pa onda čas skroz desno. Pa stalno se klatimo. Nikako da se uravnotežimo.
Vanja, prosto šta vi mislite, šta je najveća greška?
Pa samo da se nadovežem na ovu priču. Naime, vi da se manemo teorijskih rasprava i diskusija, da izađete na ulicu i pitate bilo kog građanina da li mu je sada bolje, dobit ćete negativan odgovor. Niti se postupci brže rešavaju, niti je, tako da kažemo, pravda dostupnija građanima. Možemo čistom logikom. Vi ste primali 138 opštinskih sudova, sada imate umesto ta 138, 34 osnovna suda sa nekim jedinicama. Što znači, primjera radi, ako je imamo krivično delo. To krivično delo se više ne rešava u sedištu, to je tamo gde je krivično delo izvršeno, već se o krivici odlučuje u sedištu tog suda. Pa primere radi, imamo situaciju, imamo krivično delo koje je izvršeno u Soko Banji, onda svi oni moraju da putuju u Zaječar, i advokat, i okrivljeni, time se i povećavaju troškovi i usporava se postupak. S druge strane, znači sudije u nekim mestima, kao što je Beograd, sudije u Istrazi u Beogradu imaju po 1000 predmeta, preopterećeni su i dalje. Mi nismo povećali broj sudija, niti smo ih rasteretili s predmetima. Druga stvar, što se tiče sudijske nezavisnosti, ako sudije koje su radile, vršile tu funkciju 20 godina, u jednom trenutku budu lišene te funkcije, nisu ponovo izabrani, da kažemo. Kako mi možemo očekivati od tih ljudi i od ovih ljudi koji su izabrani sada da ne strahuju u buduće za njihov položaj?
Da, upravo sam to, izvinite, htjela da pitam, da li je tačna teza da su sudije koje su praktično ostale bez posla preko noći, a znamo kako se teško postaje sudija, u takvom jednom psihološkom stanju da i ako se ponovo izaberu,
naravno,
rade pod nekim pritiskom, u strahu.
Pa pođite od svakodnevne psihologije. Ako vi imate strah da sutra možete da izgubite posao, vi ćete raditi onako kako to odgovara vašem direktoru. Znači, nećete raditi skladno svojoj savesti, nećete raditi skladno svom moralu, mislim, sudije su građani kao i svi drugi, znači to je univerzalna psihologija. Ako sudija zna da on sutra može da ostane bez posla, ako donese odluku koja se ne sviđa ovom ili onom, normalno je da će sudija se truditi da donosi odluke koje će biti u skladu sa političkom voljom, što je mala reč katastrofalno, čime se ruše, znači, osnovni principi pravne države.
Nikola, kako vi komentarišete da je, da kažem, tokom reforme, evo da pođemo od 2009. godine, veliki deo stručne javnosti i domaće i inostrane ukazivao upravo na ovo o čemu govorite, i kad je reč o reizboru sudija i o toj malo nelogičnoj mreži sudova, pa se prosto ništa nije menjalo. E sad imamo najave da će, recimo, mreža sudova biti ukinuta, odnosno poništena. Dakle, opet menjamo nešto. Šta je tu pametno, a šta nije pametno?
Pa ja sam se uvek zalagao kada su u pitanju stvari koje se tiču organizacije sudstva i sudskih postupaka, kada se ide onako postupno. Priroda, a pogotovo sudska organizacija, sudski postupci ne trpe neke skokovite promene. Znači, treba izvršiti preispitivanje ovog postupka, ali treba tome prići oprezno i treba tome prići selektivno, a ne revolucionarno. Revolucionarno bi bilo da se sad sve stavi van snage i da se sad kaže sad ništa ne važi, sad ćemo mi da radimo nešto iz početka ili ćemo da vratimo ono što je bilo. Kod nas uvek postoji žal za nečim što je bilo, uvek je to nešto što je bilo bolje od onoga u kojem smo sada. Ali ja se ne bih osvrtao na 2009. godinu, a bi se osvrnuo na 2006. godinu. Dobre. 2006. godine je donet nov Ustav Srbije. U Ustavu Srbije nema ni reči o opštem izboru sudija. A onda je isto donet 2006. godine Ustavni zakon za sprovođenje Ustava. Dakle, jedan sprovedbeni zakon. I u tom ustavnom zakonu za sprovođenje ustava su se mogle naći odredbe koje su upućivale na to da će biti izvršen opšti izbor sudija. Sve stranke parlamentarne su glasale za ustavni zakon za sprovođenje ustava Srbije, jer su se sve parlamentarne stranke podsvesno nadale da će one biti te koje će sprovoditi postupak opšteg izbora. Tada je trebalo kritički ukazati na to.
Da.
A činjenica da je vlast bila od 2009. godine pa do danas slepa na kritike, da se nadala da će se to razrešiti tako nekim ad hoc odlukama, bilo političkim, bilo usled pritiska, nikako na stručan i načelan način, je veoma loša. Znate, ukazivala je domaća javnost, pravnička javnost, ukazivala je međunarodna javnost, Evropska komisija u svojim izveštajima, delegacija Evropske komisije, i ništa po tom pitanju nije rađeno, zato što je sve od samog početka bilo oblikovano jednim strašnim uticajem politike.
Mm-hmm.
Znate, ako postoji nešto što ne valja u sudstvu, a time je pravdan postupak opšteg izbora, postoje mehanizmi unutar sudskog sistema da se te stvari rešavaju. Pa tako u okviru Vrhovnog suda Srbije nekadašnjega je postojao veliko personalno veće, pa su se mogle podnositi prijave velikom personalnom veću, pa je on odlučivalo da li u obavljanju sudijske dužnosti neki sudija pokazao elemente nestručnog i nesavesnog rada, pa su donošene odluke, pa je protiv tih odluka postojalo pravno sredstvo.
Da.
Ovako je sve urađeno onako đuture. Sama činjenica da su sve sudije koje nisu izabrane dobile jedno opšte paušalno obrazloženje.
Da.
Vi kad nekoga razrešavate dužnosti, odnosno kad ga po ovoj zakonskoj terminologiji ne birate na novu dužnost, pa valjda taj čovjek zaslužuje konkretno obrazloženje.
Da. Pre nego što nešto kažemo i o zakonu o krivičnom postupku, gospodine Hadžiomeroviću, šta vi očekujete od nove vlade kad je reč upravo o ovome na što je Nikola skrenuo pažnju, a to je taj pritisak izvršne vlasti na sudsku vlast, odnosno politike na pravosuđe?
Kažem, pritisak politike na pravosuđe postoji u svim zemljama i to neće nestati ni jednom vladom na svetu. Znate, danas se na međunarodnim skupovima raspravlja o nezavisnosti sudstva i stalno se podižu ti standardi. Prosto rečeno, uticaj politike je kao jedan brzi potok koji vi pregradite jednom trenutku i on probije, odmah nađe mesto na drugom mestu, pa opet curi voda, pa vi morate stalno da ga pregrađujete. E, upravo zbog toga, znate, vi kad čitate međunarodne dokumente, bi ste rekli, pa sve je rešeno, svi su saglasni. Ali onda vidite da politika pronalazi nove načine uticaja. Pa smo rekli, treba bude visoki savet, standard. Pa smo vidjeli da to nije dovoljno. Treba, bude većina sudija. Pa smo onda shvatili da to nije dovoljno. I rekli, mora budu sudije koje su same sudije izabrane. Pa, i tako dalje. I stalno se postavljaju novi standardi jer politika prosto nalazi. Dakle, bilo bi nerealno očekivati da će bilo koja politika da se odrekne svesno ili nesvesno utica na sudsku vlast. Ono što ja mislim da je prvi korak koji bi trebalo da se uradi, jeste da se sedne i da se uradi jedna ozbiljna analiza. Nažalost, mi do danas nemamo, na primjer, pravosudni institut. Ja da sam ministar, ja bi prvo što bi uradio osnovni pravosudni institut koji bi se bavio statistikom, analitikom i razvojnim programima. Dakle, potpuno je nebitno šta misli Omer i šta misli Vanja.
Dobro.
Zašto postupci dugo traju? Ja bi dao institutu pravosudnom da bi bili statističari, analitičari koji bi angažovali i sudije i tužioce, advokate, koji bi mi napravili analizu zašto sudski postupak dugo traje. Odgovor bi, na primjer, mogao da bude zato što sudije pojma nemaju sa životom 50%. Učestvuju u tome. Loši zakoni sa 30%, loši uslovi rada, ne znam, sape, i tako. I onda biste vi znali gde možete da intervenišete. Dakle, čini mi se da to nama nedostaje. Dakle, prvi korak je ovo, što je rekao kolega, dakle, jeste, ajmo da napravimo jednu ozbiljnu analizu situacije na terenu, da vidimo šta je loše, šta nije loše, koja mera bi nas, skuplje dara nego mera, znate,
nekada
je skuplje, da vidimo kako možemo i u kojim rokovima. Znate, sada se stalno insistira na brzini. Ja to uvek, kad imam prilike, uvek citiram u našeg kolegu iz Portugala koji je uvek govorio, opšti trend u Evropi je da se od sudova traže da radi brzo i jeftino. A poželjno je pri tome da bude i zakonito i pravično, ali to baš i nije obavezno. Dakle, kod nas je brzina. Mi se hvalimo, završili smo veliki broj predmeta. Dakle, zamislite da od vas urednik tražio da u ovu emisiju dovedete 17 govornika, a imate pola sata vremena. Vi biste formalno ispunili. Ali da li bi slušalci dobili ono zbog čega emisija napravila? Dakle, kod nas je postao, gledamo sudstvo, ali čini mi se tako svuda, bitno je završimo predmet. Ne da završimo ono zbog čega je predmet formiran, zbog čega
nego
se sudi.
Formalno da.
Tako je. Dakle, mora da se sedne, bez obzira što smo propustili jako puno vremena, bolje da sednemo na miru, da radimo intenzivno, ali da napravimo ozbiljnu analizu, da napravimo kratkoročne, srednjoročne, dugoročne, da i najzad znamo šta hoćemo i dok od toga postignemo konsenzus. I samo da, moram samo da se vratim na ovo pitanje reizbora, neizbora sudija, razrešenja i tako dalje. Zato što nekad građani ispravom kažu, pa šta se bune ove sudije, ostale su bez posla, pa gledaju u ovo vreme krize koliko je građana ostalo bez posla. I to je zaista su oni potpuno u pravu. Kriza je, svi možemo da ostanemo bez posla. Ali kada su u pitanju sudije, nije ovo pitanje socijalno. Ovo je pitanje zapravo vladavine prava, u interesu građana. Dakle, da li je moguće prekršiti jednu garanciju koju sudija ima, a to je stalno sudijski funkcija. Ta stalnost ne znači da sudija može da bude doveka sudija, pa kako god se ponaša i radio. Ali vi ustanovite što je kako... Hajmo da napravimo, kao što imamo u zakonu. Mi imamo vrednovanje rada sudija u zakonu, nije zaživelo. Evo, 2,5 godine, zašto to nismo uspostavili? A došlo je već vreme da ocenjujemo sudije prvi put izabrane, jer smo u te odluke... Njihova ocene rada će se odlučiti da li će oni ostati sudije. Na osnovu čega? Na osnovu čega? Ko će to da procenjuje? Ne povijem, oni što je u Visokom savjetu ovako, ne znamo dakle će.
Znači, na osnovu čega će?
Vi nemate taj sistem. Dakle, ja mislim da je dobro da se vrate sve sudije u sudski sistem, dakle da se kaže ne može tako da se prekida sudijska funkcija kao garancija nezavisnosti, pa čak i da ima jako loših, to je manja šteta sudija, a onda da uspostavite sistem i vrednovanja rada, ocenjivanja rada sudija, disciplinske odgovornosti i da imate jasne kriterijume i procedure na osnovu kojih ćete eliminisati one koji nisu i gde nećete stvarati problem, gde će svima biti jasno zašto neko nije sudija više. I njemu samom, a i građanima. To je vrlo važno.
Malo pre kad ste govorili o brzini rada, nedavno je na prezentaciji zbornika koje je pripremila Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj rečeno da gotovo svaki građanin Srbije ima neki predmet u sudu, odnosno da je broj zaostalih predmeta, starih sudskih predmeta, dostigao čak cifru od 1,3 miliona. I da to i dalje opterećuje srpske sudove.
To inače nikakav nije specijalitet naša država, ono da bude jasno. Svi imaju taj problem sa starim predmetima, da kažem starim ili velikim brojem predmeta. Pitanje je kako ćemo da rešimo taj problem. Znate, vrlo se još kaže, pa sudovi će napraviti program rešavanja starog. Ma možete praviti kakav god hoćete program kad nemate dovoljno ljudi. Kakav program, bre? Da. Dakle, Slovenija je kao uslov za pristup Evropskoj uniji morala da reši stare predmete. Jedna od mera, ali sistemskih, ne na nivou suda, jeste bilo povećanje broja sudija. Da li to kasnije bilo dobro ili ne, ne znamo. Ali oni su povećali broj sudija da bi smanjili broj predmeta koji imamo u radu. Znate šta se kod nas radi? No, ovo si kako to u principu funkcioniš. Dakle, ovdje pogledam, uvidio prvi osnovni sud u Beogradu, sud ima 1000 predmeta u radu, istražni. To je nenormalno mnogo. Onda dođe ona kontrola, nadzor, oni to konstatuju, obaveste predsjednika više, dođe u presjek najvišeg suda. I on kaže, uvidio ovaj. Onda presjek najvišeg suda, kaže predsjedniku apelacijonog suda, molite sad svaka 3 meseca da mi daš izveštaj o starim predmetima. A predsjednik apelacijonog kaže predsjedniku višeg suda, da mi svaka 2 meseca daš izveštaj o predmetima. Predsjednik više kaže predsjednik osnovnog svakih mjesec dana, a onda predsjednik osnovnog tom sudi koji ima 1000 predmeta, svaki 15 dana da mi daš izveštaj koliko imaš predmeta. I onda već samo piše izveštaj, neće moći da sudi. Dakle, ne možemo mi na silu, znate, ne može, pa mi izveštaj. Svi bi mi rešavali više. Ja ne znam da li ljudi misle da su sudije lenje ili, na primjer, kad izreču kazne, da su sve sudije toliko pokvarene da baš vole kriminalce i vole nasilnike i vole siledžije, pa im daju takve kazne.
Da.
A ne znamo šta je suština predmeta.
E sada, postoji primedbe na način na koje su se donosili pojedini zakoni, pre svega zakon o krivičnom postupku. Mene, Vanja, zanima da li vi smatrate da je zakon o krivičnom postupku donet bez ozbiljne rasprave, da su pojedine norme besmislene i da je potpuno izmenjen koncept postupka istrage.
Pa ja mogu kažem da jeste izmenjen koncept postupka u totalu zato što se prelazi pre na adverzijalni sistem karakterističan za anglosaksonsko pravno područje. Znači, bliži smo, zakon nas približava tom modelu.
A šta konkretno to znači?
Pa prva stvar, znači, vi po sadašnjem krivičnom postupku imate istražnog sudiju koji vodi istragu i prikuplja dokaze kako u korist okrivljenog, tako i u korist tužilaštva. Stvar je u tome da često može da se desi da se na optuženičkoj klupi nalaze i nevini Shodno tome, zadatak suda je da utvrdi ono što se stvarno desilo i na osnovu toga da izrekne sankciju. Novim zakonikom o krivičnom postupku mi prelazimo na stranački postupak. Šta to znači? To znači da tužilac prikuplja svoje dokaze, odbrana prikuplja svoje dokaze, sud je apsolutno pasivan. Znači, sud sedi i kaže, gospodo, izvolite, tužilac predstavlja svoje svedoke, odbrana predstavlja svoje svedoke i na kraju sud donosi odluku. Znači, ko je tu u pravu? Da li u pravo tužilaštvo ili u pravo odbrana? Šta sad? Pitanje je koliko je taj sistem, znači, prilagodljiv našoj praksi. Znači, postoji dosta nekih nedoumica i pre svega šta je zabrinjavajuće? Zabrinjavajuće je to položaj odbrane advokata i okrivljenog u takvom jednom sistemu. Jer ne možete vi očekivati od okrivljenog, primjera radi, da upadne u neku kuću i kaže, ej, izvini, ja moram da izvršim pretres zato što mi treba taj i taj dokaz. Znači, stavljaju se s jedne strane, dovodi se ravnopravnost stranaka u pitanje. S druge strane, imate još nekih odredbi koje takođe mogu izazvati dosta nedoumica u praksi. Vi imate odredbu po kojoj, ako se, recimo, donošenje odbijajuće presude zbog zastarelosti ili amnestije je apsolutno bitna povreda postupka. E sad, da to pojednostavim. To znači da svaki put sud kada donese odbijajuću presudu ili je postupak zastareo, znači to po službenoj dužnosti mora da usvoji Ustavni sud zato što je to razlog, znači apsolutno bitna povreda postupka, znači pada presuda. Znači, niz tih nekih procesnih nepravilnosti. S druge strane, dobro rješenje su to što eto, više se promoviše to neki instituti koji ubrzavaju postupak, recimo sporazum u priznanju krivice, promoviše se njegova neograničena, više se ne vezuje za krivična dela s težinom do 12 godina zatvora, već se predviđa njegova mogućnost u pogledu svih krivičnih dela. Znači, problem nisu samo zakoni, problem su i ljudi koji ih primenjuju. Tako da ne možemo biti apsolutno kritični, niti apsolutno pričati hvalospeve o bilo kom zakonu koji se donese.
Gospodine Bodiroga, šta je dobro u reformi pravosuđa? Pričali smo šta je loše.
Šta je dobro u reformi pravosuđa? Pa dobra je sama ideja da se sprovede reforma pravosuđa. Činjenica je da sudski sistem kakav je postojao do 2009. do 1.1.2010. godine, sudske procedure i tako dalje nisu baš bile u funkciji ostvarivanja ovih načela o kojima pričamo. Ni u funkciji vladavine prava, ni u funkciji zakonitosti, ni u funkciji prava građana na pristup sudu. Znači, te boljke su postojale i tada, nisu one otkrivene danas i prate ovu novu mrežu sudstva. Ali je trebalo opet poći od onoga što postoji i onoga što je dobro, a ono što ne valja, to je trebalo menjati, unapređivati i tako dalje. Znači, sama zamisao da se sprovode promene u sudskoj organizaciji jeste bila dobra, kao takva. E sad, problem je u tome što je ta reforma sprovođena na način koji je od samog početka pratila netransparentnost. Evo, pomenuli smo kriterijume za izbor sudija. Pomenuli smo kriterijume za određivanje mreže sudova. Nedavno sam bio u Kovinu i video sam jedan grafit, piše Austro-Ugarska nam je dala sud 1800 i neke, Srbija nam ga uzela 2010. godine. Znači, sudovi su uvek bili mesto okupljanja obrazovanog stanovništva, koncentracija. Značaj suda za jedno malo mesto, za jednu malu opštinu je nemerljiv. I ako vi to oduzmete, ako ukinete taj sud, vi dovodite u situaciju da ta društvena sredina odumire usled toga.
Kakva je percepcija građana?
I o tome treba voditi
račun. Da, pa upravo to. Pa,
percepcija građana, evo, nedavno me je jedna moja prijateljica pitala kome treba da se obrati da bi se priznala sudska odluka iz Švajcarske o razvodu braka između nje i njenog muža, ja nisam znao da odgovorim na to pitanje.
Da.
Znači, vi ne znate više šta radi i koji se sudovi i koji poslovi obavljaju u Palati pravde, šta se radi u Timočkoj i tako dalje.
Da. Znači, izvolite, Omere.
I slažem se s ovim što je kolega rekao i što je koleginica rekla vezano za ZKP, pošto sam ja isto krivičar, pa više mogu o zakoniku o krivičnom postupku. I mislim da smo možda i u jednoj prethodnoj emisiji malo govorili o tome. Ja mislim da je ovo jedna zaista revolucionarna promena, ovaj novi zakonik o krivičnom postupku koji treba da zaživi iduće godine, a zažive za organizovanu kriminalnu i ratne zločine. Znate, to nije samo jedan novi zakon koji ćemo mi pročitati i otprilike sad shvatiti te odredbe. To je potpuno jedna nova filozofija, jedan potpuno drugi način razmišljenja. Mislim da je bilo potrebno menjati ZKP, mislim da ranije postojeći istražni sudija, kako je kod nas bio koncipiran, nije bio dobar, on je bio prosto neko ko fiksira ono što mu traži. On ništa živo ne istraživao. On sedi u kancelariji, ovaj tužac mu kaže saslušaj Peru, Miku, Žiku, on sasluša Peru, Miku i Žiku i pošalje tužiocu. Dakle, nije bio istražni sudija kao u Francuskoj. Neko ko stvarno vodi istragu, koji istražuje slučaj, koji nalaže policiji da ide... Dakle, mislim da u tom smislu trebalo zaista neka promjena. To se sada dalo ovim sistemom gde tu ulogu preuzima tužilac. Tu se sad pojavljuje nekoliko problema. Prvo se pojavljuje statusni položaj tužioca. Samo da podsjetim, nezavisnost ne pripada sudijama. Nezavisnost pripada sudskoj vlasti. I nezavisnost pripada svako onome ko vrši sudsku vlast. Pa zvali ga mi sudija, tužilac ili kako god da ga zovete. Dakle, ono što je nekad radila sudska vlast, istražni sudija sada će raditi tužilac. On je po ustavu statusno vezan za izvršnu vlast. Tužilac se predlaže vlada, bira parlament. Dakle, ne možete ići u izmenu jednog zakona ako to sistemski ne menjate i ako ga ne prate druge promjene. Koji je problem sa novim ZKP-om ovim? On je još uvijek pomalo špricer, znate, ni vino ni voda. Ni onaj stari sistem, ni novi. Imate s druge strane situaciju da postoji tradicija kod nas, mi nismo imali taj anglosaksonski sistem, imate problem sa obrazovanjem. Svi mi koji smo u sudu, bukvalno svi, smo se školovali na drugom sistemu i za jedan drugi potrebno da menjati. S druge strane, taj sistem, takva uloga, to zahteva veći broj tužilaca, zahteva prostorno-tehničke uslove rada i tako dalje. Dakle, meni se čini da se i ovde opet otišlo, mi svi hoćemo uvijek nešto brzo i svi mislimo da možemo samo donošenjem zakona. Ma ništa nećemo rešiti. Znate, ja bi prvi glasao za zakon da smo sutra svi lepi, visoki, i mršavi i bogati. Ali nećemo biti to, možemo donesemo takav zakon, ja takav neću biti.
Šta, Vanja, vi očekujete od nove vlade kad je reč o pravosuđu? Čime biste bili zadovoljni kao stručnjak, evo, za krivično pravo?
Pa, ovo što
ali rekla, generalno.
Da, ovo što su rekli kolege, znači sad šta ja očekujem? Znači ja mogu da očekujem ono što očekuje svaki građanin, to je da ima nezavisno sudstvo, da ima dobre zakone. E sad, kao što smo rekli, svaka nova korenita reforma značila bi poništavanje starog, što opet nije dobro, jer bi to značilo da kako dođe nova vlast, znači mi menjamo celo sudstvo, menjamo celi sistem. Treba jednostavno ispraviti ono što nije valjalo i ujedno ubaciti neke dobre stvari. Znači ja sam apsolutno protiv korenite reforme, znači apsolutno korenitog reizbora, već jednostavno ako sudija ne vrši dobro svoju dužnost, nek odgovara disciplinski, pa nek na taj način bude razrešen dužnosti, a ne na ovaj način da sve ljude ostavljamo bez posla, pa onda gledamo ko su dobri, ko su loši, koji nam odgovaraju i koji nam neće odgovarati. Ne. Što se tiče drugih zakona, donošenje svakog zakona mislim da zahteva mnogo, mnogo dublju analizu nego što se to kod nas trenutno radi.
I ono što je Nikola rekao, transparentnost, mislim, vidljivost.
Tako je. I što zakon o krivičnom
postupku... Javno raspravo.
Naravno, zakon o krivičnom postupku ne podrazumeva samo zakon o krivičnom postupku, već što je rekao sudija. Znači, vi morate pre svega imati u vidu društveno-politički sistem gde se taj zakon primenjuje. Što znači da treba promeniti ulogu javnog tužilaštva, promeniti sam način pravnog obrazovanja i mnoge druge stvari da bi određen zakon funkcionisao i davao dobre rezultate.
Da, Nikola, kratko, pošto nam ističe vreme.
Očekujem od nove vlade da prvo izrazi neku vrstu privrženosti načelima potvrđenih Saveta Evrope, na primer, o nezavisnosti sudstva. Da izrazi svoju jasnu opredeljenost ka poštovanju tih načela i onda će iz toga, nadam se, proizići i druge stvari, odnosno konkretniji stavovi u pogledu odnosa, pre svega izvršne vlasti prema sudskoj vlasti. Očekujem da izabere predsjednike sudova, ne da oni već 3 godine budu u stanju vršioca funkcije. Eto to.
Gospodine Hadžiomeroviću, čime biste vi kao dugogodišnji sudija bili, da kažem, zadovoljni?
Pa evo isto što je kolega rekao, upravo to. Dakle, da ono što proklamujemo verbalno, da zaista to isprovodimo u praksi, ako govorimo da nam je cilj da uđemo u Evropu, u Evropsku uniju i tako dalje, mislim da prvo treba da odustanemo od toga, da cilj treba da nam budu neke vrednosti koje ćemo ostvariti ulaskom u Evropsku uniju, dakle mi predstavljamo da budemo uređena zemlja, bogata zemlja, sa razvijenom ekonomijom, to može budemo i van Evropske unije, ali Evropska unija će nam to preomogućiti. Nažalost, kod nas se stvori utisak da je važno da uđemo u Evropsku uniju, a pritom gledamo da što jeftinije kupimo kartu. Jesu to njihovi standardi, ali mi ćemo malo da ih prevarimo sada, pa ćemo malo jeftinije mi da uđemo nego drugi. Zapravo varamo sebe. Dakle, očekujem zaista, što je kolega, ako smo se za nešto opredelili, onda kažem, ajmo zaista da te principe, da ti principi zažive i kod nas.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Omer Hadžiomerović, zamjenik predsjednika Društva sudija Srbije, Vanja Bajović, asistent na katedri za krivično procesno pravo, i Nikola Bodiroga, docent na građansko procesno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. A sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Miša Milanov, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Prijetan dan. U središtu pažnje.